Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Izao no fijoroana vavolombelona no lazain'ity olona anankiray. Amin'izao fotoana izao hoy izy dia mahatsiaro fa tena mila an'Andriamanitra. Ary ianao ve mba efa nieritreritra izany koa? Isika tsirairay avy dia mila an'Andriamanitra mihitsy isa minitra, isa jegondra eo amin'ny fiainantsika. Indray andro hoy izy dia tojolana goavana. Very hevitra tanteraka ary nanatona ireo olona izay fantatro rehetra mba mety afaka nampia amin'ny famahana izany olako izany. Nandeha nefa ny fotoana, ny korisa ny ora, ny valina ny andro sy ny herinandro, eny volana mihitsy aza no isaina, saingy tsy nety ny vaha mihitsy ilay olana. Very hevitra tanteraka dia ho aiza moa izany? Vao maika aza ny tombo ireo olana izay nitranga tamin'ny fiainako, ny hamafimafy kokoa azy izany. Indray maraina nefa raha izany ampirina ny kitapoko indrindra dia nahita taratasy kely latsaka avy tao anatin'ny kitapoko tao. Noraisiko izany, nosokafako ary novakiako izay voasoratra tao amin'ilay taratasy ka izao novakiny hoe: fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no ahita, ary izay mandondona no ovahana. Matio toko fahafito andinin'ny fahavalo. Tsaroko tena voakapoka mihitsy rehefa avy namaky izany soratra izany ka hoy hoe: hatramin'izay fotoana lava be nahitako ny mangidy izay izany dia nataoko taiza tokoa moa Andriamanitra? Iza ny anteherako? Tena nahatsiaro-menatra ka ny fona mafy tamin'Andriamanitra ny amin'ny atsirambina nataoko sy ny fanadinoko fa afaka manampy ahy izy. Nangataka mafy tamin'Andriamanitra ihany koa mba ovahany ny olako. Nandeha ary ny fotoana, fantatro fa nozahan'Andriamanitra toetra hoe mbola hitady vahaolana any ankafa ve sa ahatoky azy fa afaka mamahany olako izy? Kanefa ny fanapaha-kevitra tamin'izay dia izao: tamin'Andriamanitra irery ihany ny andeherako sy ny talahoko. Ary dia tonga ny fotoana izay namahan'Andriamanitra tanteraka ny olana izay nitranga teo amin'ny fiainako. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia novahan'Andriamanitra avokoa ny olana rehetra ny avosa tamiko, satria nangataka taminy mba hamahany izany. Ary dia misaotra azy mandrakariva ny amin'ny fanatanterahany teny fikasany eo amin'ny fiainako. Ho no ary namako, amin'izao fotoana izao, iza re no anankinanao ny fiainanao hoe? Any amin'izy ianao no mangataka rehefa mba mangataka? Iza no ametrahanao ny olanao rehetra? Tadidio fa ilay raintsika ao an-danitra dia te andray sy anampy ianao mandrakariva. Miandry ianao angataka amin'ny fotsiny izy dia hamaly ianao raha mitady sy mangataka izany amin'ny fonao rehetra ianao, araka ny teny fikasany nataony hoasoanao manao hoe: mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ovoana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ovoana. Matio toko fahafito andinin'ny fahafito sy ny fahavalo. Amen. Antokom-pihira ny omby farany.
Aza mivezivezy mitady mpamonjy anao.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Amin'ny kafaliana mandrakariva no iarahantsika eto amin'ny fandarana hoe tsara ho fantatra, ary miarahaba dao amin'ny fomba manokana mankasitraka anao ihany koa manaraka izany fandarana izany a, ary mirary ny ahitantsika fahalalana bebe kokoa mikasika ny baiboly sy ny Coran. Zay moa le efa voalaza teto hoe tsara ho fantatra momba ny baiboly sy ny Coran zany no asiantsika resaka vitsivitsy eto. Ko de mankasitraka anao araka voalaza teo ny pastora Soladina no manolotra izao fandaharana izao. Salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zay moa ny fiarahabana firariantsoa atao amintsika tsirairay avy. araka nefa nambata amintsika teo de misy zavatra vitsivitsy a mampitovy na iho hitovizana ao amin'ny baiboly sy ny koran ohatra fotsiny zao hotatsika eto a mikasika ny fotomponoana silamo na musulman de zao ny voalaza hoe a manto zany hoe mino a ino ny zavatra inoana voalohany a bila mino an'andriamanitra zava-dehibe zany ny faharoa de hoe a manto oarasoly hy mino ny iraka irany aho zany de mampatsiahy a zay voalazany soatra masina ao baiboly hoe ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny faharoapolo minoa an' jehovah tompo dia ambinina ianao ary minoa ny mpaminany de ho tafatoetra ianao. Ny fahatelo de zao oakotoby hy mino ireo bokiny ny boky tiany ambara am'izany a de tsy ny kora ihany fa raha dinitsika ny voalazan'ireo bokyny islamo zany a de ao anatin'izany ny boky zay voalaza fa talohany ozy izy de tsy inona fa ny kitabul mukaddas baiboly manontolo testamenta taloha taorata testamenta vaovao injily. Ny faefa de hoe oamala ikatihy mino ihany koa ireo anjeliny mampatsiahy zay voalazany baiboly a ao amin'ny hebreo toko voalohany andiny faefatra ambiny folo manao hoe tsy fanahy manompo va izy rehetra zay ny rahina hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena. Ny zavatra hanamafisantsika ihany koa izay zavatra hitovizan'izay a dia zay voalaza amin'ny boky surat al-maida toko fahadimy andiny fahadimy ambefapolo surat al-maida toko fahadimy andiny fahadimy ambefapolo zao no voalaza am'izany wakafaina ala asharihim binsa ibnu mariam mosoadikan lima bainy adaihy mina taoraty wa atayna al injil fihudan wa nurun wa mosoadikan lima bainy adaihy mina taoraty wa hudan wa mawinzoatan lilmutakina zao no dikan'ilay fanambaran'izay. Ary nalefanay zany hoe amin'ny koran zay de andriamanitra zany no hoe miteny eto ary amin'ny koran rehefa hoe andriamanitra miteny dia première personne du pluriel no ampiasainy no zay mahatonga azy miteny hoe oakafaina zany hoe ary nalefanay manaraka azy ireo zany hoe manaraka ireo mpaminany zany nalefanay nanaraka azy ireo jesosy zanaky mari ile hoe isa ibnu mariam mba hanamafy izay nolazainy tora talohany ary nomenay azy nomenan' jesosy zany nomenay azy ny filazantsara izay taridalana sy fahazavana mba hanamafy izay voalazan'ny tora talohany ary taridalana sy famporisiana ho an'ny mpivavaka zay mino. Io andininy teo iny a dia manambara fa jesosy kristy ozy a no nomena ny filazantsara de hoe injely voalaza teo iny a mba hanamafy orina zay voalaza teo aloha. Ino le voalaza teo aloha? Tsy inona fo zay izy hoe taorata ozy izy taorata le hoe izy zany le hoe pentateuko isika ary tafiditra anatiny zany testamenta taloha manontolo ny taorata mba ho fahazavana sy mpitaridalana araka voalaza teo iny. Ka raha inoana ao amin'ny koran zany a fa teny avy amin'andriamanitra ny testamenta taloha taorata sy ny filazantsara injely ho zay zay voalaza teo iny a de tokony hekena fa tsy miova izany. Ino moa ny antro? Satria na ny baiboly na ny koran de manaiky fa tsy miova ny tenin'andriamanitra. Zaho voalaza amin'ny sorat ionos toko fahafolo andiny fahatelo ambinipolo sorat ionos toko fahafolo andiny fahatelo ambinipolo marina fa le hoe ionos de hoe jonah ozy sika de zao ny voalaza zao la tabdila de kalmatillah la tabdila le kalmatillah kalmat zany le hoe teny tsy misy fiovana ozy izy any tenin'andriamanitra. Ary mampahatsi ah zay voalaza ny baiboly ao amin'ny isaia toko fahefapolo andiny fahavalo manao hoe maina ny ahitra malazo ny voniny fa ny tenin'andriamanitrasika de maharitra mandrakzay. de eto zaho de mafisina fa ekeny courant ny mahatenyandriamanitra ny testamenta taloha testamenta vaovao. Ny taloha ma zany de ataony hoe taorata ozy izy filazany tsara testamenta vaovao de hoe injely, de ao ihany koa ny hoe zabora, io le salamo amitsika. Ary jesosy raha teo amde ozy izy hoe isa ibnu mariama. Amy courant zany le hoe jesosy a isa ibnu mariama. Ao amin'ny filazantsara kosa zany hoe le filazantsara zany ampisain'ny kristiana amzao fotoana zao a, de misy fanambara mikasika an' jesosy ihany koa fa ozy izy hoe iasogno zay filaza azy. Eza mario tsara zany fa ny courant dia milaza an' jesosy hoe isa ibnu mariama, zany hoe jesosy zanak' mari. Fa amy filazantsara kosa zany hoe filazantsara amy teny ravana de hoe iaso, ka dia tsara no afantarantsika izahay zavatra zay a ary zava-dehibe, satria misy zavatra vitsivitsy hitovizana eo amy baiboly sy ny courant. De mankasitraka anao a nanaraka izao fandaharana zao, de mbola manasanao a hanaraka zany a amin'ny fotoana manaraka.
Orient Mélodie.
Mitobokany foko ravo ny fanahy, mandrefy anao Jeso maty ho ahy. Nivesatra ny lonjy zay tokony ho ahy, tezao izay kamboty tsy saradray piay. Tsy haiko holazaina ny afaliako mandray ny famonjena izay natolotrao, ny foko manontolo indro fanatitra. Meko anao ry tompo paresy laotra,
mibitsika to anaty ny feony rana, mitaona hatrany hanantony za ny hazo fijalina ny ombo anao handaoreo adala zatratalo. Tsy haiko holazaina ny hafaliako mandray ny famonjena izay natolotra, ny foko manontolo indro fanatitra. Omeko anao ry tompo faresina
Radio feo ny fanantenana.
Tsy vaiko holazaina ny hafaliako mandray ny famonjena izay natolotra, ny foko manontolo indro fanatitra. Omeko anao ry tompo faresy lahatra, faresy lahatra, faresy lahatra.
AWR manolotra ho anao
lay feo fanantenana.
Mahafaly andray ny miarabanao amin'ny alalan'izao fandaharana natao hiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Misaotra anao ny safidy ny araka aminay eto amin'n'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Ny namanao Zolalaina no hiaraka aminao eto. Mialohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra ary dia andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpahary sy rainay masina ny an-danitro, misaotra noho ny nanomezanao anay ny anio. Misaotra ny amin'ny fikarakarana rehetra nataonao. Ankehitriny, sokafo ny fo sy sainay, ahaizanay mandray ireo tianao ampianarina anay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hoy ny mpanoratra salama ao amin'ny salamo fa 5:30 andininy fa 7:0. Salamo fa 5:30 andininy fa 7:0. Hideranao aho fa mahatalanjona ny nanaovanao aho. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marina izany. Talanjon'i Davida. Nideran'Andriamanitra izy rehefa tsapany fa zavaboary manokana tamin'ireo asantanan'Andriamanitra rehetra ny olombelona. Tsara sy be voninahitra avokoa ny asantanan'Andriamanitra fa manokana mihitsy ny olombelona. Rehefa namorona ny tany sy ny zavaboary hafa koatra ny olombelona tokoa mantsy Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy 1, dia nanonona teny iray izy hoe misy, izany hoe ny teny fotsiny ihany izy dia ary izao rehetra izao. Fa kosa, andeha ho tsy ahivina aminao ny fomba nanamboaran'Andriamanitra antsika olombelona. Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny boky ny Genesisy 1:26-7. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra naharo ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Milaza ny andinin-tsoratra masina izany fa fikasan'Andriamanitra manokana mihitsy ny amorona ny olombelona. Ka hoy izy, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Toy izao indray kosa ary no nataon'Andriamanitra rehefa namorona antsika olombelona. Izao no ambaran'ny Genesisy 2:7 momba izany. Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Tsy nijanona ho fikasana fotsiny ihany ny eritreritr'Andriamanitra fa namolavola tany izy. Avy eo, nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izany. Mario tsara fa tsy misy zavaboary hafa koatra antsika olombelona nomen'Andriamanitra ny fofonainy. Novolavolain'ny tanany sy nanokanany fotoana manokana mihitsy, ary indrindra, noforoniny tahaka ny endriny sy araka ny tarehiny isika olombelona. Hoy ny mpanoratra kristianina iray, Ellen White, eo amin'ny boky Conseil sur la nutrition et les aliments, 2:50. Ny olombelona no satroponinahitr'Andriamanitra. Natao mitovy aminy satria voatokana ho sary fanehoana ny mahaandriamanitra azy, hany ka sarobidy indrindra eo imason'Andriamanitra ny olombelona. Ireo antony ireo fotsiny dia tokony ampianehoana amintsika ny mahazava-dehibe ny famakiana batisilana, ny mahafahotana, ny fanimbana ny tena amin'ny alalan'ny fikolokoloana fitiavakomana manimba na fahazaran-dratsy hafa manimba rehetra. Io vatan'io izay natao indrindra nefa ho fanehoana an'Andriamanitra manoloana izao tontolo izao. Araka izany fanambarana izany dia noharian'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy isika olombelona. Ho fanehoana ny mahaandriamanitra azy, izany hoe ny fahafahamanao rehetra ananantsika olombelona dia taratry ny fahafahamanao an'Andriamanitra. Ankehitriny anefa, manimba ny tena ny olombelona amin'ny fanaranam-po tsy mendrika, na dia efa nomen'Andriamanitra aza ireo fitsipiky ny fahasalamana mba hampivelatra sy hahasambatra azy. Mampahonena tokoa anefa entin'ny olombelona any amin'ny fahasanalohan'ny fotoana ny tenany. Tsy haiko ianao raha mba efa nahare olona ny teny toy izao, na dia efa fantatr' izao aza fa manimba ny tena de lasa fahazarana mihitsy ny miteny hoe samofady daholo ihany na manana fahazarana tsara na ratsy fa hoano any, sotroa ihany, fo ihany, atao izay tianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona miteny toy izany. Dia ovakitsika ny Korintianina voalohany, toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina voalohany, toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simbain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Alaifo sary an-tsaina ne hoe mpanao hosodoko iray na koa mpanao asa sokitra malaza be ianao e. Ahoana ireny mety ho fihetsem-ponao raha vain'ny fahavalo imasonao ireo fitaovana rehetra fampiasa ao amin'ny efitrano fiasanao? Ary tsy izay ihany fa noravaravainy ihany koa ilay sanganasanao tsara indrindra napetraka ao tao. Mety efa noeritreretinao sy nalainao sary an-tsaina ve ny fihetsem-pony ray na reny iray mahita ny zanany simba ny zava-mahadomelina na ny sida na koa hoe namony tena? Inona ireno mety fihetsikao raha ohatra tsy maintsy anatry maso nefa tsy afaka ny anao ninininona akory manoloana ny famaizany tranonao ka levo ny hafa ao avokoa ireo entana ao anatiny? Miara manaiky amiko angamba ianao fa misy karazana zavatra tafaverinao ihany rehefa mandeha eny ny fotoana tamin'ireo entana sy zavatra mahitao, saingy misy ihany koa ireo very sy levona mandrakizay. Azontsika ampiasaina mba hamaritana ny fihetsem-pon'Andriamanitra rehefa mijery ny olombelona ireo tranga vitsivitsy mampieritreritra no tanisaina teo ireo. Mitsanga koa fahavalon'Andriamanitra sy manangam-pahavalon'ny tenany ny olombelona amin'ny fanimbana ny tenany. Amin'ny maharaintsika an'Andriamanitra dia malahelo mafy izy mahita ny zanany manapoizina ny tenany amin'ny zavatra maro, na ny fihinana, na ny fisotro, na izay mety ho fahazaran-dratsy hafa rehetra. Manatry maso ny safidy adalan'ny olombelon'Andriamanitra. Ary malahelo mafy izy manoloana ny fandravan'ny olombelona ny tenany amin'ny alalan'ny afo midedadeda ny fahazaran-dratsy sy ny fanaranam-potsimendrika. Misy ny aretina vokatra ireny tsy firaina ireny no sitrana ihany rehefa avy notsaboana nandritra ny fotoana lava. Misy kosa nefa ireo aretina tsy mety sitranona intsony ka mitarika ho amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Etsy anie, apetrao eo amin'ny ilatratranao aviany tananao. Tsapanao ve ny fonao midobodoboka? Midika izany fa mbola velonainy ianao androany. Fanirian'Andriamanitra ny hanaovanao fandiniana manokana ny amin'izay mety fahazarana manimba ny tenanao ary hanohizanao ny fanatsarana ireo fahazarana tsara anananao. Izao kosa indray, apetrao eo akaikin'ny vavorinao indray ny tananao. Sapanao ve ny fofonaina mivoaka avy amin'ny vavorinao? Azadino fa avy amin'Andriamanitra izany. Ny niavian'ny fofonaina izay iainanao ankehitriny dia avy amin'ny fofonain'Andriamanitra. Izany hoe, fofonain'Andriamanitra io mbola iainanao io ka mahavelona anao toy izao. Rehefa mijery fitaratra ianao dia tadidio fa io olona hitanao ao anaty fitaratra io dia sanganasan'Andriamanitra tsara indrindra. Isaory Andriamanitra noho ny fitiavany, ary angatao izy mba tsy ianao no anao izay ampalahelo azy amin'ny alalan'ireo fahazaran-dratsy manimba ny tenanao. Ary angatao izy hamolavola sy hampianatra anao hanana fahazarana tsara. Angatao Andriamanitra hanome fahendrenanao amin'ny fampiasana ny herinao, ny fotoanao sy ny fahaiza-manao hanananao rehetra amin'ny zavatra tsara tsy manimba ny tenanao. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia izao: nomen'Andriamanitra anao ny fofonay ny velomanao. Nohariny ianao hitovy endrika aminy, ka iriny ny hanananao vatana salama sy tomady mba hasambatra anao sy ho voninahitra ho azy. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina faharoa toko fahafolo andininy faharaika amby telopolo. Amen.
antokom-pihira balsama fiderana.
Tsinotsino nary raiko rato tsy teo ianao, resila hatrany saiko fitiavany anao. Lay ranao no nisandainao ny fiainako ety, tsy atao very mai Jeso lay fonao ty.
Tsinotsino nary raiko rato tsy teo, tsy teo ianao, resy lasa ny saiko ny aminy fitiavanao. Odiovire ny foko mao manao indray iorinany fino ko anao mandraiky izay ko avao zireny saiko ny tena fofana tsihoaiko jehova tompoô mamela.
Ireo lasako tsy naomby fafao ho fonatreo,
ianao no ametra ny fanalome.
Fa
fanantenana.
Fianakaviana
fonin'ny fiarahamonina.
Misaotra anao manaiky ny ampandrosoanay atao tokantrano ato. Misaotra anao manaiky ny hanome fotoana foy mba hahafahantsika miresadresaka zay asoa ny fiaina tokantrano. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantso. Naiza naiza tany alehanao amin'izao fotoana izao, na eny ambony fiarakodia eny, na eny an-dalana, na any am-birao, na eny an-tsena, na any ampitsangatsanganana, na any an-tokantrano, dia miverimberina amin'ny vavan'ny ray aman-dreny maro ny hoe sarotra ny manabe amin'izao fotoana izao, sarotra mitaizany ankizy, ary tsy vitsy aza nefa manipy gao ny fiteny amin'izao fotoana izao, miraviravy tanana miteny hoe aleo manana azy maditra velone toy izay manana azy maty. Izany hoe eretany eny fotsiny izany ny ditrany satria zanaka izy. Indrisy mampalahelo izany toejavatra izany, tsy mahazo miraviravy tanana isika. Ho anao izay mila ho reraka ary matetika mitomany nefa mbola mitolona trany, dia hoy ny teny voasoratra ho anao a ao amin'ny salamo fahenina amin'nyroapolo amin'nyzato andininy fahadimy. Salamo fahenina amin'nyroapolo amin'nyzato andininy fahadimy: mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Betsaka ireo izay efa nandrotsaka ranomaso nandritry ny volana maro amantonany aza vokatry ny ditra ny zanany, mba notezaina tamin'ny fivavahana ihany, mba nandaniana mondrokely, nandaniana volabe tamin'ny fanabiazana, natao zay rehetra azo natao satria nanantena fa hanana zanaka feno fahendrena, anana ho avy mamirapiratra indrisy fa naditra. Efa betsaka ny fijoroana vavolombelona zay efa nizarainay teto kasika an'ireo ray aman-dreny izay nandalo izany fanandramana mampalahelo izany, kanefa nahita fahombiazana taty aoriana. Inona ireny tsy ambaratelony? Ny vavaka. Ny vavaka mety nanao zay rehetra azonao natao tokoa ianao tamin'ny alalan'ny fitondrana mbavaka, ny fametrahana mbavaka, ny fanatanterahana, ny fotoam-pivavahana maraintsy ariva ao an-tokantrano ao, ny fotoamana ny zanakao mankany am-piangonana, ny fanazarana azy tamin'izay zavatra iverinao tsara rehetra. Indro fa rehefa tonga teo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonany, fahavalo ambin'ny folo taonany, faharoapolo taonany, dia nitranga avokoa zao karazana ditra rehetra zao zay tsy nambolena no miroborobo ny mpambolo zay, nasiana zezika tsy hita raha tsy ela be vao mipotra, fa ny ahidratsy no mameny ny saha, ny ahidratsy zay tsy nambolena. Toy zavatra mpitranga eto amin'ity tany ity zany tsy tokony ho kivy sika, miava ny toeram-pambolena, manala ny ahidratsy, dia manampy zezika ireo zay nambolena manondraka izany, mikarakara izany, fa isy vokany foana indray andro any. Ampitomboy avo roeny ny ezaka ataonao, ampitomboy avo roeny ny ezaka ataonao, aza miasa irery mangatany fanampinny tompo. Lay fahavalon'ny tsara rehetra satana de manao zay rehetra azony atao amin'ny tanora, indrindra fa manomboka eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taonany eo a atrany amin'ny fahadimy amin'ny roapolo taonany eo. Mantsy ny tanora dia manana fiovana zay tsy napozy ny ray aman-dreny talohan'ny zay taona izay. Manomboka eo a ny fitiavana namana ho an'ny zazavavy sy ny zazalahy, de talohan'ny fahefatra ambin'ny folo taonany izy a dia ny samy zazalahy niaraka, ny samy zazavavy niaraka. Fa manomboka eo a de efa mierikerika amin'ny zazavavy ny zazalahy, mierikerika amin'ny zazalahy ny zazavavy. Ary ankoatran'izay a de eo koa ny fitiavana te andrakandrana, te ijery tontolo vaovao zay mbola tsy niaina ny hatramin'izay, ary iaraha-mahalala nefa ny hery miasa mangina zay fanoresantsika teto mandrakariva, hery miasa mangina ho amin'ny ratsy manodidina azy, na avy amin'ny namany, na avy amin'ny ainao manjery, de mazava loatra fa toejavatra ratsy mandrakariva no aterak'izany. Tonga ny tomany, tonga ny tsy napoizina samihafa ho an'ny ray aman-dreny. Tsy mahazo miasa irery ianao, tsy maintsy miara-miasa amin'ny tompo ianao. Antso Jesosy, antso izy. Misy renim-pianakaviana anankiray izay ny zanany ihany moa no ijoro vavolombelona, niady mafy tamin'ny fanabiazana ny zanany tamin'ny ara-pivavahana hatramin'ny fahakeliny. Nanao zay fomba rehetra ahafahan'izany zaza zany nanovon'ny fahalalana tsara rehetra kinanjo rehefa tonga tamin'ny isokajy taona io, indro fa nibirioka ny taomin'ny namandratsy, ny taomin'ireo hery miasa mangina avy amin'ny hainao manjery. Ny vavaka ilay rem-pianakaviana tsy nijanona ny vavaka dia niasa tamin'ny fomba mahery, tamin'ny fomba manokan'Andriamanitra, niverina tamin'ny fotoana tsy nampoizina ary nanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ilay zanany. Ary tsy vitan'izay fa tonga mpitondra fivavahana mihitsy aza. Misy teny fampanantenana mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra: mangata dia omena ianao, tsy mandangy Andriamanitra, tsy mamitaka mihitsy izy. Tsapako teo amin'ny fiainako izany ary ho tsapanao koa raha andramanao. Ho anao izay nanao ny noeverinao fa azono atao rehetra, nefa to mbola maditra ny zaza, dia hoy ny teny fampahirezana ao amin'ny boky masina ao amin'ny Mpitoroteny toko faraiky ambin'ny folo andiny voalohany. Mpitoroteny toko faraiky ambin'ny folo andiny voalohany: atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Alefaso foana, tanterao foana ny adidinao, aza kivy ary ataovy ambavaka izany, fa isy vokany foana io rehefa ho ela. Toy izy ny anatranatra madinidiniky, na dia to tsy misy miaino aza, tafiditra foana ireny, na to tsy misy vokany avetrany aza, isy vokany foana ireny ray andro any. Toy izy ny fanehoanao fitiavana aminy, toy izy ny fitsimbinana azy, toy izy ny fihetsika fanao taminy. Ho avy ny andro hitambolena ny reny rehetra ireny ao an-tsainy ary iverenany ao amin'ny lalana mahitsy indray, tahaka n'ilay zanak'adala nandao no rainy. Rehefa nanao zay rehetra azo natao tany izy, ny liba tamin'ny faratsiana rehetra niaraka tamin'ny namany. Tsarovy raka izy fa rehefa ritra zy eo ampelatananao dia ilozany namanao koa ianao e, fa lay ray aman-dreny ireo ihany ny tena tianao. Tsaroany ilay zaza, ilay zanak'adala, ilay rainy sy ny fitiavana naseho ny rainy azy. Na dia teo aza ny faniratsirana nataony, nitohizany tamin'ny fandaozana ny rainy, ndray andro, tsaroany ilay ray sy ny fitiavany. Dia nanapa-kevitra izy iverina. Rehefa misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny fanabiazana dia sahimanao tombana, inona ny nety, inona ny tsy nety teo amin'izay zavatra nataoko satria tsy tanteraka ny ianao ray aman-dreny. Sao ry dia niasa rery ianao tamin'ny herin'ny tenanao, sao adininao fa niasa fanabiazana dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny mpahary. Raha izay ny tena nitranga, miantoraha eo amin'ny tompo, mangata famelan-keloka, mitalaho famonjena ho anao aloha, fanavaozana ho anao aloha, dia tohizo amin'izay ny asanao anie, dia ataovy ambavaka fa ahita fiovana tsy ampoziny eo amin'nyzanakao ianao. Ampikirizana, ampiankinana amin'ilay vato lampy dia Jesosy, ampivavahana isan'andro, isan'andro any zanakao. Ndraindraika toejavatra sarotra izay avelan'Andriamanitra andalo eo anolohantsika, indrindra fa nyfanabiazana ny zaza, dia karazana lakilosy izay manaitra antsika mba ampitodika antsika amin'Andriamanitra ihany koa e, mba ahatonga antsika hiantehitra manontolo aminy. Atsipazo atsipazo ny mofonao eny ambony rano, na dia toa mikoriana fotsiny, misosa miaraka amin'ny rano azy izany, tsy mandaitra, ambole foana ny fanantenana. Efa nivavaka ianao, Andriamanitra tsy mandaingany no nitondranao izany vavaka izany, manampy ianao izy. Misy zava-mahagaga tsen'Andriamanitra fa tadidio ny tantaran'ny Saoly, mpanenjika ny kristianina, lasa mpitory mafana fo taty aoriana. Tadidio Petera, lay namadika an'i Kristy, lasa martiora ho an'i Kristy. Ohatra navela daholo ireny ho famelombelomana ao anatinao ny finoana. Fa raha mbola velona koa ny olona anankiray, dia mbola misy antenaina ny aminy ray aman-dreny eo. Aza miraviravy tanana mihitsy ny fakiviana ny fiadiana mahomby indrindra ampiasain'ny fahavalo. Tsy hanananao hery intsony amita ny asa napetraka taminao. Tolona ny fanabiazana, tolona mafy, tolona maharitra mandra-pandaozany zaza ny tokantranonao. Fitaony andraikitra aho a, nefa aza dinoinany manao izany ambavaka mitohy hatrany. Tolona mifanentana amin'ny hery mety hanananao raha miakina amin'Andriamanitra ianao dia ahita fombiazana. Hoy ny teny izay atolotra anao eto ampamaranana ao Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy zaka ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra tsy hamely anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba fankapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Hery ho anao izany, maherezary.
Lalao
sakay zanabako babali mure sesosilai pamutinumi yatuiza e paradisasu sainatamana indrefabiandiza nifiainanao manuto azire ilazao ireo namanao izay mbola tsinandre iatakadure azambaka saodehunenina
tsy efa double vera koa mandeha zegny zalam tsara izy eo e
risikizandrio Mi fiana neto antanyo neka e mi elina Andemba udiza azayelare Fami andjari jeso Letana lana walina tia yefavununa
Azade
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Farana sady ny fiarahanao tamiko ary mihitsy manantena fa nandray lesona goavana isika makasika ny fanekena taosinay. Araka ny mazatra moa de misy atrany lay andinin'ny fototra fanao tsy anjery izy io. Eksodosy 7:10 9:4 ka hatramin'ny 5 no niarahantsika teto. Eksodosy 7:10 9:4 ka hatramin'ny 5 ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Koa ankehitriny raha ihain'ny feoko ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Araka izany andininy izany dia nifidy ny zanak'Israely Andriamanitra mba ho fanjakana miavaka, fanjakana fisoronana masina ho an'Andriamanitra. Ianinona moa izany hoe mampiavaka azy ireo? Tsy hoe izy ireo ny tsara, tsia, tsy izy ireo ny katraka, tsia, fa Andriamanitra izany dia mitady fiaraha-miasa amin'ny olona. Tafaresaka tamin'olona andre mandeha dia hoe inona moa izany no ilana ny olombelona amin'ity asa fitoriana amin'ny filazantsara ty? Maninona raha tonga dia Andriamanitra mihitsy manao an'ilay izy na hoe mifidy anjely? Dia hoe ataminy hoe tsy zaranao ary mba hoe miara-miasa aminao Andriamanitra? Raha ny filoan'ny repoblika zao ve ny miantso anao andao mba hiara-iasa amiko? Tsy maika ve isika? Dodona ery. Fa mampalahelo moa fa rehefa Andriamanitra no miantso ny olombelona dia salany hoe jereny fotsiny ieno izany ry azon-damosina, miditra amin'ny sofiny ankavia dia mivoaka amin'ny ankavanana, miditra amin'ny ankavanana dia mivoaka amin'ny ankavia. Tsy ny Israely ihany no nofidian'Andriamanitra ho fanjakam-pisorona, tsy ny Israely ihany no antsony ho firenena masina, fa izaso ianao izao, zaso ianao izao dia antsony mba ho isan'ireo vahoakan'Andriamanitra. Rehefa namoaka ny zanak'Israely tao Egipta Andriamanitra dia nentiny hoe ho any amin'ny tany Kanana. Ny tena marina izany dia nampanakekeny ho eo akaikiny satria izy ireo dia tsy afaka nanompo azy tamin'ny fomba ara-dalàna, amin'ny fomba tena izy, satria nandeha vozina loatra izy ireo tany amin'ny tany Egipta. Matetika koa ny isika dia tsy mety tonga saina mihitsy hoe fahoana ary atiny tsy mety mavita zavatra tsara, tsy mety mahatanteraka ny fanekena nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Dia tadidio fa sao dia mbola misy farao moderna mangeja sy manandevo anao. Te hanafaka anao Jesosy, te hanafaka anao izy amin'ity androany ity. Noho izany meteza no hafahany ianao, meteza ho avotany ianao, meteza ianao hampiny amin'ny fahalemena io, satria ny teny fikasan'Andriamanitra dia tsy mba misy tsy mihitsy aho fa eny. Rehefa miteny izy hoe hanafaka anao, tena hanafaka izy. Hamonjy ianao, tena mamonjy izy. Koa rehefa afaka tany Egipta ny zanak'Israely nandeha lalana lavitra dia tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy ireo. Teo no nanomezan'Andriamanitra azy ny didy folo, teo no nanoloran'Andriamanitra azy ny didy amampitsipika. Ary araka ny fanazavana efa nomenantsika dia izao, ny didy folo tsy hoe didy fotsiny izy io fa tery fikasan'Andriamanitra mihitsy. Misy asany izy io, miaro antsika ho amin'ny tsy fanaovana ratsy, manoro antsika hoe tia ny fahadisoanao, dia mitarika antsika makany amin'i Jesosy Kristy. Izay ny asan'io didivolon'Andriamanitra io. Tandremo fa fahadisoan-kevitra tanteraka ny fieritreretana hoe hitady ny fankasitrahan'Andriamanitra dia andeha hitandrina ny didivolon'Andriamanitra aho. Ataoko tsy misy tomika mihitsy zany. Tsia, tsy hatandrina an'io isika na oviana na oviana. Fahadisoan-kevitra anankiray izay. Raha vao mitandrina ny didivolo ianao ka izany no hitadiavanao famonjena dia diso tanteraka ianao satria diso amin'ny anankiray, diso amin'izy rehetra. Fahadisoan-kevitra anankiray koa ity fataon'ny olona dia hoe satria tsy voatandrina ilay izy dia inona moa izany no tokony hitandremana an'io? Ny Baiboly enge dia miteny toy izao amin'ny Apokalipsy e. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo. Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fa tombotra ny andro. Mitandrina ny voalaza eo fa tsy hoe mahatandrina. Oka aloha hazava tsara. Raha miresaka mifanenjeny ny dragona na ilay menarana ela ny devoly satana zany ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy. Eo izany tsy misy fitenenana hoe mahatandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy izay. Mbola mafisy ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo anie izany e. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Jereo tsara. Ary mbola mamarana izany koa ny Apokalipsy toko faha roa amby roapolo ny andininy fahafito. Roa amby roapolo ny andininy fahafito indro afainganao sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'ity boky ity. Mazava arak'izany fa zao mitandrina no takian'Andriamanitra amintsika na dia tsy hahatandrina arintsika. Tahaka an'la zazakely anankiray ny ranoray ny makarano fohy kely izy nefa ny vava pompy avo be dia lasa izy nanakatra tsy takany dia natosiny ny seza dia niakatra teo ambony seza izy dia rehefa tafakatra teo izy mbola avo aminazy ihany aza ilay lohana pompy dia avy ny rainy tery amin'ny toerana nesany ny bata azy dia ilay zazakely no nanokatra n'la vava pompy nanodina an'izany dia nanantyn'la rano dia niala fiteo ambonin'ny seza dia lasa ny rainy namonjy fitoerana dia iny izy nanolotra n'ilay rano ho eo amin'ny rainy. Tahaka an'izany nge io ataon'Andriamanitra amintsika io e. Isika raha vao mihevitena ho mavita mahatandrina ny lalàn'Andriamanitra dia eo sika ho very sika. Ny asa soratry Ellen White ao amin'ny boky anankiray mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany takila fa telo sy telonjato dia manoratra toy izao izy. Nokendrehan'Andriamanitra ny hatonga ny fanonona ny lalàna ho toejavatra lehibe sy mahatahotra. Nampisy lanja ny toetra be voninahitry ny lalàna izany. Nataony izay atsapahan'ny olona izany ka izay rehetra mifandraika amin'ny fanompoana azy dia tsy maintsy atao amin'ny fanajana lehibe indrindra. Tadio fa mbola manjaka ary manan-kery hatramin'ny ankehitriny izany fotokevitra momba ny fanajana fatratra izany. Rehefa mitandrina ny lalàn'Andriamanitra isika dia manaja an'Andriamanitra ny efatra voalohany ary manaja ny namana na isika samisika ny enina farany. Avy amin'ny fantakarana fahalehibeazan'Andriamanitra sy ny famboniny ary ny fiandrianany no ahitantsika an'izany. Miteraka fankasitrahana ao am-pontsika izany no fahitana ny voninahitr'Andriamanitra ary mampihetry ny avonavontsika izany. Ny lalàna moa izany dia fitiavana nanomezan'Andriamanitra azy ary ny fitandremana azy dia tandremantsika amin'ny alalan'ny fitiavana eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany sy ny fanampiny fanahy masina. Araka ny noresantsika teto fa masina io lalàna an'Andriamanitra io, masina io ka arakaraka ny anatonantsika akaika kokoa ny famasinan'Andriamanitra zay no hatsapantsika hoe tena beklema tena tsy tanteraka io fiainantsika io. Dia izay no mitarika antsika angeta eta bebe kokoa ny fanatreny manova ary haniry ny ho tahaka azy isika. Hitady famonjena antsika. Aiza ny famonjena? Ao amin'i Jesosy Kristy irery any. Tsy misy famonjena, tsy misy anarana hafa afaka hanome antsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy ihany. Noho izany, rehefa tsapantsika izay dia entehitra isika amin'ny fahafatesan'i Kristy izay nosolo voina antsika. Ny olantsika manko dia izao, tsy mandray an'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka antsika isika dia sarotra antsika ny ankatò izany. Fa nasion'i Kristy mazava tsara fa manan-kery mandrakizay ny didin'Andriamanitra afaka miaina amin'ny fahafenoana ny fanandraman'ny fifandraisana mavonjy amin'Andriamanitra isika rehefa mitandrina ny lalàny amin'ny fitiavana sy ny fankasitrahana noho ny famonjena izay nomeny antsika mahaimaim-poana. Dia tadidio tsara fa rehefa mitandrina ny lalàna antsika satria efa nandray ny fahasoavana dia afaka mifaly avanja eo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany ihany fa voaraintsika ny tompo tsoa rehetra. Izany inge ny voalazan'ilay teny ao anaty Baiboly hoe mahavelona ny olona rehetra izay mitandrina izany ny lalàna. Kanefa mila an'i Jesosy ianao, mila an'i Jesosy za, mila an'i Jesosy sika hanampy antsika satria izy no efa nahatanteraka ny lalàn'Andriamanitra. Mihitsy manantena fa lesona goavana no niraisinao ary ivavaka isika. Rirana izay any an-danitro, misaotra anao fa nomenao anay izany lesona izany. Aoka mba hitoetra ao am-posy ao an-tsainay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Atreo indray izany ny fiarahantsika koa dia manome fotoananao amin'ny manaraka ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.